สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Playful Classroom The Power of Play for All ซึ่งเป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงการศึกษาที่นำเสนอแนวคิดว่าการเล่นไม่ใช่เรื่องของวัยเด็กเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในทุกช่วงอายุผู้เขียนเจตเดริเบอรี่และจูลีพีจอห์นส์อธิบายบทบาทของการเล่นในห้องเรียนอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับหลักฐานด้านสมองแรงจูงใจการมีส่วนร่วมและพัฒนาการทางสังคมอารมณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งชวนครูให้ทำกิจกรรมสนุกแบบผิวเผินแต่เสนอเหตุผลว่าการเล่นช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นลดความตึงเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับการเรียนรู้เนื้อหาจึงเหมาะกับครูนักพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่สนใจการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในบริบทที่ต้องหาวิธีทำให้การเรียนชีวิตชีวาโดยไม่ละทิ้งความเข้มงวดทางวิชาการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่นในฐานะกลไกทางสมองที่ช่วยให้การเรียนรู้คงอยู่ได้นานกว่าแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการเล่นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมพักเบรกแต่เป็นกระบวนการที่กระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้มากขึ้นหนังสือเชื่อมโยงการเล่นกับสารสื่อประสาทอย่างโดพามีนเซโรโทนินและนอร์อีพิเนฟรินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจอารมณ์แรงจูงใจและการจดจำเมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์ที่สนุกและมีความหมายสมองจะเชื่อมข้อมูลกับอารมณ์ทำให้เนื้อหามีโอกาสฝังแน่นมากกว่าการรับข้อมูลแบบเงียบเฉยๆผ่านการบรรยายหรือแบบฝึกหัดเดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายการเล่นออกจากภาพลักษณ์ของความไม่จริงจังแล้วทำให้เห็นว่าการเล่นคือวิธีจัดสภาพแวดล้อมทางปัญญาให้เอื้อต่อการเรียนรู้หนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ครูสามารถใช้ตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือทำทดลองและมีอารมณ์ร่วมเพื่อให้ความเข้าใจไม่หยุดอยู่แค่การท่องจำชั่วคราวแต่ต่อยอดเป็นความรู้ที่ใช้งานได้จริงประเด็น2การออกแบบห้องเรียนที่เชื่อมเนื้อหาวิชากับประสบการณ์เชิงอารมณ์หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการทำให้เนื้อหาวิชามีความหมายผ่านประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการเพิ่มเกมแบบสุ่มเข้าไปในบทเรียนแต่เป็นการออกแบบสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สัมผัสเรียบเรียงและตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างกระตือรือร้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้เรียนเชื่อมความรู้เข้ากับประสบการณ์ของตนเองจึงเกิดความเข้าใจลึกกว่าเดิมเมื่อผู้เรียนได้เคลื่อนไหวแก้ปัญหาหรือร่วมมือกับเพื่อนสมองจะประมวลผลเนื้อหาในหลายมิติทั้งด้านภาษาสังคมและอารมณ์หนังสือจึงเสนอภาพของห้องเรียนที่ความสนุกไม่แยกจากมาตรฐานการเรียนรู้แต่ทำหน้าที่เป็นสะพานไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับครูจุดนี้มีนัยสำคัญก็ช่วยเปลี่ยนคำถามจากควรเล่นหรือไม่ไปเป็นจะออกแบบการเล่นอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการวิธีคิดเช่นนี้ทำให้การสอนมีทั้งความยืดหยุ่นและความตั้งใจในเชิงเนื้อหาประเด็น3การใช้ช่วงเวลาเล็กๆในวันเรียนเป็นพื้นที่สำหรับการเล่นอย่างมีเป้าหมายอีกประเด็นที่หนังสือเสนออย่างชัดเจนคือครูไม่จำเป็นต้องรอช่วงกิจกรรมใหญ่หรือคาบพิเศษเพื่อใช้การเล่นแต่สามารถมองหาโอกาสเล็กในชีวิตประจำวันของโรงเรียนได้เช่นช่วงเปลี่ยนคาบการเข้าห้องเรียนการไปพักกลางวันหรือการเลิกเรียนแนวคิดนี้มีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยลดอุปสรรคที่ครูมักรู้สึกว่าไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการสอนแบบสร้างสรรค์หนังสือไม่ได้ผลักให้เปลี่ยนทั้งระบบในครั้งเดียวแต่แนะนำให้เริ่มจากจุดเล็กเหล็กที่ควบคุมได้แล้วค่อยขยายผลเมื่อเห็นว่าผู้เรียนตอบสนองดีวิธีนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและตารางเรียนเข้มงวดการมองหาช่องว่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการเล่นไม่จำเป็นต้องกินเวลาเรียนหลักเสมอไปแต่สามารถแทรกเข้าไปเพื่อปรับบรรยากาศเพิ่มการมีส่วนร่วมและลดความตึงเครียดในแต่ละวันจุดเด่นคือช่วยให้การเล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมที่ทำเป็นครั้งคราวประเด็น4การเล่นเพื่อความครอบคลุมการมีส่วนร่วมและการดูแลสุขภาวะของผู้เรียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเล่นเพียงในมิติของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแต่ขยายไปสู่ความครอบคลุมและสุขภาวะของผู้เรียนด้วยการเล่นช่วยลดความเครียดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลายได้เข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบที่ต่างๆจากการตอบคำถามหรือทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้มากในบริบทการศึกษาร่วมสมัยเพราะห้องเรียนจำนวนมากมีความหลากหลายด้านความสามารถภาษาและพื้นฐานทางอารมณ์การใช้การเล่นจึงเป็นวิธีลดกำแพงระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาและลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับกันเองเมื่อมีการร่วมมือกันในกิจกรรมผู้เรียนจะเห็นคุณค่าของการฟังการผลัดกันนำและการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งในและนอกห้องเรียนหนังสือจึงวางการเล่นไว้เป็นเครื่องมือทางสังคมไม่ใช่แค่เครื่องมือทางความบันเทิงความหมายของมันอยู่ที่การทำให้ทุกคนมีที่ยืนในกระบวนการเรียนรู้และทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อทั้งความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีประเด็นสุดท้ายกรอบคิดสำหรับครูที่ต้องการเริ่มอย่างเล็กแต่ขยายผลได้จริงในโรงเรียนความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่ความสมดุลระหว่างอุดมคติกับการลงมือทำผู้เขียนไม่ได้เพียงย้ำว่าการเล่นสำคัญแต่ยังชี้วิธีนำไปใช้ในชีวิตครูจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆทดลองในชั้นเรียนของตนเองสังเกตผลแล้วแบ่งปันกับเพื่อนร่วมวิชาชีพแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนที่มักเปลี่ยนแปลงช้าและต้องอาศัยการยอมรับจากหลายฝ่ายการเริ่มเล็กช่วยลดแรงต้านและเปิดโอกาสให้ครูปรับให้เหมาะกับบริบทของตนเองไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยของผู้เรียนเนื้อหาวิชาหรือข้อจำกัดของสถานศึกษาหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือเชิงแนวคิดที่ไม่แข็งตัวเกินไปแต่มีกรอบชัดพอให้ครูนำไปทดลองใช้ได้จริงการเน้นการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนวิชาชีพยังสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงทางการสอนที่ยั่งยืนมักเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการสั่งจากเบื้องบนจุดนี้ทำให้หนังสือมีความน่าใช้ในฐานะเครื่องมือพัฒนาเรียนไม่ใช่แค่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครูทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนซึ่งต้องการแนวทางที่มีหลักฐานรองรับและนำไปใช้ได้จริงประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะได้เห็นว่าการเล่นไม่ใช่สิ่งที่ขัดกับความเข้มงวดทางวิชาการแต่เป็นวิธีทำให้การเรียนรู้ลึกขึ้นจำได้นานขึ้นและเข้าถึงผู้เรียนได้กว้างขึ้นนอกจากนี้หนังสือยังช่วยให้ครูคิดใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาเล็กในวันเรียนซึ่งมักถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วมีศักยภาพสูงในการสร้างบรรยากาศที่ดีและลดความตึงเครียดเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเพลย์ทำให้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระดับปฐมวัยแต่ขยายความสำคัญของการเล่นไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้อ่านที่กำลังมองหาหนังสือซึ่งให้ทั้งเหตุผลวิธีคิดและการประยุกต์ใช้สื่อเล่มนี้มีคุณค่าเด่นชัดในหมวดการศึกษาสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Jet Delivery คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่